Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, para pendengar radio Bas FM dan juga radio Idza'atul Quran di Ponorogo, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ihsan kepada orang yang lebih tua atau orang yang sudah lanjut usia, maka insyaallah pada kesempatan sore hari ini dan juga kesempatan-kesempatan yang lain, kita akan bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari tentang bentuk ihsan yang lain, yaitu al-ihsan ilal hayawan. Al-ihsan ilal hayawan, berbuat ihsan kepada hewan. Pembahasan ini penting dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang universal, agama yang lengkap, yang tidak hanya diperuntukkan untuk manusia saja. Akan tetapi Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dari segenap alam, baik itu benda hidup ataupun benda yang mati, baik dari kalangan jin, manusia ataupun binatang serta tumbuh-tumbuhan yang ada. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita semua, pertama kali Allah kenalkan kepada kita di antara sifat-sifat yang dimilikinya adalah sifat rububiyah. Coba lihatlah ayat yang pertama yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Sifat pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita semua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb bagi segenap alam. Dan alam di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam bentuk plural, bentuk jamak, berarti alamin, jamak dari kata alam, karena di dalamnya banyak sekali macam-macam alam, alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam binatang dan begitu seterusnya, yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan rasulnya yang terakhir sebagai penutup risalahnya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah utus engkau wahai Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat bagi siapa? Apakah hanya untuk bangsa Arab saja? Apakah hanya untuk umat Islam saja? Apakah hanya untuk umat manusia saja? Apakah hanya untuk umat dari jin dan juga manusia saja, atau untuk segenap umat? Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Akbar. Bagi seluruh alam. Jadi, pembahasan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan ajaran Islam. Bukan hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia saja, akan tapi juga hewan, tumbuhan, dan juga alam semesta ini. Kemudian poin yang kedua adalah bentuk perhatian Islam terhadap dunia binatang, ya, adalah bahwa tidak sedikit ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang binatang. Yang berbicara tentang binatang. Subhanallah. Sampai-sampai para ilmuwan yang mereka ahli di dalam bidang ilmu hewan ini begitu takjub dengan pemaparan-pemaparan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang dunia binatang atau dunia hewan. Yang dalam ilmu itu namanya apa, Mas Hari? Ilmu khusus untuk binatang. Ya, ada satu ilmu khusus, ya, penelitian terhadap dunia binatang. Dibuat terperangah para ilmuwan-ilmuwan tentang bagaimana indahnya deskripsi yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang dunia yang satu ini, dunia binatang. Al-Quran menyebut, misalkan, nama burung, hudhud. Al-Quran menyebut adanya lebah, adanya laba-laba. Kemudian Al-Quran juga menyebut gajah, semut, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit dari nama-nama surat di dalam Al-Quranul Karim itu diambilkan dari nama binatang. Bahkan surat pertama setelah suratul Fatihah itu disebut dengan surat Al-Baqarah, sapi betina. Kemudian beberapa surat setelah itu ada surat Al-An'am yang berarti binatang-binatang ternak. Beberapa surat berikutnya ada surat An-Nahl yang berarti lebah. Kemudian beberapa surat berikutnya ada namanya surat An-Naml yang artinya semut. Kemudian ada lagi surat namanya surat Al-Ankabut artinya laba-laba. Dan surat yang sering dibaca oleh kita dalam sholat-sholat keseharian adalah surat Al-Fil. Surat tentang gajah. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa perhatian Islam terhadap binatang itu begitu besar. Bahkan sejak awal-awal kedatangan Islam di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang ketiga, tidak sedikit kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim ajakan untuk memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap dunia binatang. Contohnya misalkan di dalam surat An-Nahl ayat 79. An-Nahl 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah." Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka melihat kawanan burung yang terbang di angkasa? Subhanallah. Ma yumsikuhunna illa Allah. Tidak ada yang bisa menguasainya, memegangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang memberikan kemampuan kepada burung untuk terbang setinggi itu? Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam hal semua itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 100 ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Dan masih banyak lagi ajakan-ajakan Al-Qur'an kepada kita untuk merenung, mengamati dan meneliti bagaimana hewan-hewan tersebut, binatang-binatang tersebut berjalan, mencari makan, berkembang biak, bagaimana mereka menjalani hidup di dunia, luar biasa. Nah. Kemudian, Al-Quran juga memaparkan kepada kita tentang fungsi kegunaan bagi kegunaan sebagian binatang bagi kehidupan manusia, bahwa semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl misalkan, itu dari ayat yang ke-5, dari ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Akbar. Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ini tentang beberapa nama hewan dan juga kegunaan masing-masing daripada binatang ataupun hewan tersebut. Allah berfirman, wal an'am dan binatang-binatang ternak. Dan binatang-binatang ternak. Khalaqaha, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Binatang-binatang ternak yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fiha, di dalam binatang ternak itu, dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Diciptakan untuk kita, khalaqaha lakum, diciptakan untuk kalian, fiha dif'un. Di dalam binatang-binatang ternak itu ada dif'un, yaitu bulu sebagai penghangat, yang dimanfaatkan bulunya untuk pakaian, untuk tempat tidur, untuk duduk, dan banyak lagi kegunaan daripada bulu binatang. Yang di dalamnya ada bulu yang menghangatkan, wa manafi'u, dan juga berbagai macam kemanfaatan, wa minha ta'kulun, dan sebagian lagi kalian manfaatkan untuk dikonsumsi, manfaatkan untuk dikonsumsi. Ini ada binatang yang dimanfaatkan bulunya, ada binatang yang dimanfaatkan misalkan untuk kendaraan, ada binatang yang dimanfaatkan dagingnya, bermacam-macam. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, walakum fiha jamalun, dan kalian, dan di dalam binatang tersebut kalian akan mendapatkan jamalun, keindahan. Hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kalian membawanya kembali ke kandang-kandang binatang tersebut, wahina tasrahun, dan ketika kalian melepaskannya ke tempat penggembalaan. sebagai keindahan, sebagai perhiasan. Seperti misalkan kuda, atau kita punya kambing, tapi kambingnya itu begitu unik dan istimewa. Sebagai apa? Sebagai perhiasan. Kemudian, tadi fungsinya adalah diambil bulunya, kemudian manfaat-manfaat yang lain, kemudian dimakan dagingnya, kemudian sebagai perhiasan. Yang kelima, Pak, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Dan dengan binatang-binatang tersebut, dia bisa mengangkut beban-beban kalian dibawa ke suatu negeri yang mana kalian tidak sanggup untuk mencapai negeri tersebut kecuali dengan kepayahan. Subhanallah, dipakai untuk angkutan. Untuk angkutan barang. Ini. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian sungguh zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah lima. Yang keenam. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kemudian disebutkan beberapa nama binatang. Dan dia telah menciptakan wal khayla, kuda. Wal bighala, dan bighal. Bighal itu adalah hasil peranakan kuda dengan keledai. Ya. Antara kuda dan keledai. Wal hamira, dan keledai. Litar kabuha, untuk kalian naikin. Wazina, dan kalian jadikan sebagai perhiasan. Wayakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Subhanallah. Inilah ya, Al-Qur'an menjelaskan kepada kita berbagai macam kemanfaatan dan faedah adanya binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang pertama tadi dipakai untuk pakaian. Untuk kebutuhan rumah tangga, dari alas tempat tidur ataupun tempat duduk ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk dimakan dagingnya, dikonsumsi dagingnya. Kemudian yang ketiga dijadikan sebagai perhiasan. Kemudian yang keempat dijadikan sebagai alat transportasi. Yang kelima, transportasi barang. Yang kelima adalah transportasi manusia. Ini. Dan ada beberapa kemanfaatan lain yang bisa kita dapatkan dari adanya binatang. Yaitu diantaranya adalah binatang itu bisa kita jadikan sebagai binatang balap. Dan ini hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh syariat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Rawahul Khamsah itu berarti Al-Imamul Bukhari. Apa? Al-Imam Al-Rawahul Khamsah itu berarti Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Rawahul Khamsa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Disebutkan di sini ya, bahwa di antara manfaat daripada binatang itu adalah untuk pacuan, yaitu untuk pacuan kuda, dan juga al-ibil, yaitu onta. Itu onta. Inilah Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengamati dan juga meneliti berbagai macam kemanfaatan daripada binatang tersebut. Demikian juga bisa kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthi wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Wa inna lakum, dan sungguh bagi kalian fil an'ami, dalam binatang-binatang ternak tersebut, la ibrah, ada ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberi kalian minum dari apa yang ada di dalam perutnya. Min baini farthi wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, berupa apa? Susu murni. Dan kalau kita perhatikan, susu itu diproduksi di antara apa? Kotoran dan darah binatang tersebut. Susu yang khalisan, yang murni, sa'igan lisyaribin, yang mudah untuk dikonsumsi, untuk diminum. Subhanallah. Demikian juga bisa digunakan binatang tersebut untuk membajak pertanian, ladang, ya, tanah yang akan kita gunakan untuk berkebun ataupun bercocok tanam. Allah ingatkan misalkan di dalam surat Ghafir ayat 79 sampai ayat 80. 79 sampai ayat 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Allahul ladzi ja'ala lakum, Allah yang telah menjadikan untuk kalian al-an'ama, yaitu binatang ternak. Yaitu binatang ternak. Untuk apa? Litarkabu minha wa minha ta'kulun. Sebagian binatang ternak itu kalian jadikan sebagai kendaraan. Wa minha ta'kulun, dan sebagiannya lagi kalian makan dagingnya. Dua. Tiga. Walakum fiha manafi'u, dan bagi kalian ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada hewan-hewan ternak tersebut. Walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum, dan agar kalian mencapai suatu keperluan, tujuan yang tersimpan dalam hati kalian dengan mengendarainya, yaitu sebagai alat transportasi barang. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan dengan mengendari binatang-binatang itu dan di atas kapal mereka yang diangkut. Subhanallah. Dan itu semua akan mengantarkan kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita melalui binatang-binatang yang Allah ciptakan. Kemudian poin yang berikutnya berkaitan dengan masalah binatang. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwasanya dunia binatang itu tidak jauh beda dengan dunia manusia. Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amthalukum. Illa umamun amthalukum. Wa ma min dabbah. Ayat 38. Dan tidak ada seekor binatang yang melata pun fil ardi, yang ada di atas muka bumi. Wala ta'iri yatiru bijanahaihi, dan tidak ada pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kalian juga. Subhanallah. Maka Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, "Ma farratna fil kitabi min syai'." "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kepada Tuhan mereka, mereka akan dikumpulkan. Subhanallah. Tidak yang terlewat di dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya tercatat, semua diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan adanya dialog seekor binatang dengan salah seorang nabi yang mulia, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Hudhud. Dan bagaimana seekor binatang pembicaraannya didengar langsung oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki keistimewaan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu bisa mendengarkan bahasa binatang dan memahaminya. Semut ketika berbicara memberikan peringatan kepada kaumnya akan kedatangan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan juga pasukannya. Khawatir mereka akan terinjak, akan mati terinjak oleh kendaraan-kendaraan yang dinaiki, ditunggang oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan pasukannya. Maka semut tadi berteriak memberikan peringatan kepada kaumnya untuk masuk ke rumah-rumah mereka, ke liang-liang mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh semut tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman hanya tersenyum sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan mukjizat yang diberikan kepadanya. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, bagikanlah untukku sesuatu yang bisa aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allah Akbar. Inilah beberapa gambaran nyata yang menjelaskan kepada kita bagaimana binatang itu memiliki porsi perhatian dalam syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal Islam wa khatifiddin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa berbuat ihsan kepada binatang dengan berbagai macamnya itu akan mendatangkan pahala, bahkan berupa surga dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, sikap tidak baik terhadap binatang itu merupakan salah satu sebab di mana seorang hamba mendapatkan siksa api neraka waliyadzubillah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat ihsan, itu mutlak. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Kepada siapa? Gak disebutkan kepada siapanya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tidak disebutkan ihsan kepada siapa. Maka bersifat umum kepada siapa saja di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan ihsan. Tidak disebutkan ihsan kepada siapa. Termasuk di dalamnya adalah berbuat ihsan kepada binatang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita dengan dua kisah yang berbeda dalam riwayat yang berbeda pula. Riwayat yang pertama, adanya seorang laki-laki, seorang musafir yang kehabisan bekal air di perjalanannya. Dia haus sekali. Maka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan sebuah sumur. turunlah dia untuk mengambil sedikit air untuk diminum. Setelah dia meminum air yang ada di sumur tersebut dan hilang dahaganya, kembali naik ke atas, tiba-tiba dilihatlah ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, mengais-ngais pasir karena kehausan. Maka laki-laki tadi bergumam di dalam hati, sungguh anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang aku alami tadi. Maka akhirnya apa? Dia pun turun kembali ke sumur tadi untuk mengambil air. Kemudian air itu diberikan kepada kambing, kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Demikian juga kisah yang kedua. Seorang pelacur, wal iyadzu billah tsumal iyadzu billah. Seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel pun melakukan hal yang sama sebagaimana di cerita yang pertama. Seorang laki-laki yang memberikan minum kepada seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita tadi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, apakah ketika salah seorang di antara kita berbuat baik kepada binatang, memberikan makan dan minum itu berpahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan kaidah umum. Beliau menjawab, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Pada setiap binatang yang hidup kita berbuat baik kepadanya, itu ada pahala. Itu ada apa? Pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesama, termasuk kepada binatang. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling berkasih sayang itulah yang akan Allah berikan rahmat kepada mereka. Maka dari itu sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Niscaya Allah yang ada di atas langit sana akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana beliau sendiri alaihi salatu wassalam seringkali beliau itu memberikan makan kepada kucing. Baraku kucing. Sembari beliau bersabda, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu termasuk binatang yang lalu lalang di rumah-rumah kalian. Di rumah-rumah kalian. Dan masih banyak lagi anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya untuk berbuat ihsan kepada binatang. Kepada binatang. Dan insyaallah nanti akan kita bahas beberapa bentuk ihsan kepada binatang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di dalam hadis-hadisnya. Bahkan saking cintanya kepada kucing, senangnya sama kucing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepada salah seorang sahabatnya, Abdurrahman ibn Sakhr, dengan julukan apa? Abu Hurairah. Karena beliau memiliki kucing. Tapi sebaliknya. Orang yang tidak memiliki sifat ihsan, penyayang kepada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada salah seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing. Gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut tidak dikasih makan. tidak dikasih minum, tidak pula dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Dakhalatim ra'atun fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Lagi at'amatha wala saqatha. Dia tidak ngasih makan kepada kucing tersebut. Tidak pula dia kasih dia minum. Wala tarakatha, tidak pula dia lepaskan itu kucing untuk mencari makan sendiri. Allah Akbar. Bahkan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seekor unta. Allah Akbar. Didatangi oleh seekor unta. Unta ini curhat. Unta ini curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang memiliki unta ini? Siapa yang memiliki unta? Unta ini. Lalu datang seorang pemuda dari kalangan Ansar. Itu unta milik saya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya tadi unta ini telah curhat kepada saya. Kamu telah melakukan hal-hal yang begini dan begitu kepadanya. Subhanallah. Demikian juga Rasulullah SAW pernah marah kepada sebagian sahabat dalam dalam sebuah perjalanannya. Ketika beliau melihat ada seekor induk burung terbang berkeliling, bingung. Rasulullah tahu ini mesti nyari anaknya. Induk burung ini mencari anaknya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengumumkan di tengah-tengah para sahabat. Ayo tadi siapa yang mengambil anak daripada burung itu? Kasihan, kembalikan. Suruh dikembalikan. Suruh dikembalikan. Ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengkhabarkan kepada kita, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim itu bercocok tanam ataupun menanam sebuah pohon. Kemudian ada seekor binatang atau seekor burung ataupun manusia yang mengambil dari hasil tanaman tersebut kecuali baginya sedekah. Insyaallah. Makanya seorang petani kalau dia itu memiliki ilmu tentang hadis ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak. Tapi ya kalau setiap hari jumlah burungnya sampai ribuan, yo nggak jadi panen ya. Ya. Tapi subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah nggak sampai habis kok. Burung itu tahu diri kok. Nggak ada burung itu ya ketika nyerbu sawah melihat padi yang sudah menguning menggiurkan, nggak ada yang bawa karung. Gak ada burung itu datang kok bawa karung kemudian habis itu libur, alhamdulillah sudah dapat banyak, besok kita gak usah terbang lagi cari makan. Enggak, makan secukupnya. Iya Ustaz, makan secukupnya, saben dino, bola bali, hitungannya sawulan, ya gagal panen. Ya memang. Tapi inilah subhanallah, Rasulullah memberikan kabar gembira. Apa yang dimakan oleh burung, apa yang dimakan oleh binatang, apa yang dimakan oleh manusia, itu sedekah. Cuma kadang sekarang manusianya enggak tahu diri. Kajarane njaluk peleme bar kuwi awake dhewe ninguk lah pelemku kontek. Lah kula kan walaupun sanjang kula nyuwun peleme jenengan. Kula malah kaya wong nebas. Nah ini kadang orang-orang mumpung aji mumpung diizinke. Itu lho. Kalau orang dulu mungkin ngambil sak cukup petok.
sak cukupe. Nah, wong saiki maknai sak cukupe beda, sak cukupe kanggo sewulan, gitu kan. Nah, maksudnya secukupnya, secukup yang dia butuhkan. Subhanallah. Inilah mungkin beberapa gambaran tentang perhatian Islam terhadap binatang. Subhanallah, 14 abad lebih yang lalu Islam sudah memberikan aturan, telah memberikan perhatian terhadap dunia binatang sebelum munculnya apa itu namanya organisasi dunia khusus pencinta binatang, apa namanya itu, ya sebelum itu dibentuk Islam sudah mengumumkan masalah ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian sejarawan barat yang objektif, mereka sampai mengatakan apa, ma'arafat tarikhu fatihan a'dal wala arham minal arab. Sejarah tidak pernah mengenal adanya sosok penakluk yang lebih adil dan lebih penyayang dibandingkan orang-orang Arab. Artinya ada umat Islam. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Setiap kali Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk membuka sebuah negeri, demikian juga para khalifah-khalifah yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu ajmain, dan juga para khalifah Amirul Mukminin, baik itu dari Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan juga daulah-daulah Islamiyah yang lainnya yang datang setelah mereka, mengutus pasukan untuk membuka sebuah negeri, menaklukkan sebuah daerah, kecuali pesan yang disampaikan adalah pesan kasih sayang. Dakwahkan dulu Islam, gak mau. Tawarkan jizyah, gak mau, baru perang. Perang pun ada aturannya, gak boleh motong pohon, gak boleh bakar-bakaran, gak boleh bunuh binatang. Subhanallah, binatang gak boleh dibunuh. Bukan pembumi hangusan, tempat yang telah ditaklukkan, tidak sama sekali. Hanya mereka yang melawan dan membangkang saja, yang menahan laju dakwah Islamiyah, yang mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Tapi mereka yang menyerah, mereka yang pasrah, sudah tidak diapa-apakan. Itu manusia, apalagi binatang yang tidak ikut berperang. Apalagi tumbuhan yang ngadet-jejet, tidak ngopo-ngopo di situ. Tidak akan mendapatkan kezoliman dan juga pengrusakan serta penganiayaan dari pasukan kaum muslimin. Maka betul apa yang dikatakan oleh mereka, para sejarawan barat, dengan jujurnya mereka katakan, ma'arafat tarikhu fatihan a'dala wala arhama minal arab, yakni al-muslimin. Sejarah tidak pernah mengenal adanya sosok penakluk yang lebih adil dan lebih memiliki sifat kasih sayang dibandingkan dengan orang-orang Arab muslim. Ini mungkin sebagai mukaddimah sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk ihsan kepada binatang yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan syar Anda Al-Akh Abu Restu, tafadhal masykur.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Mahfudz Sawaruddin RC di kesempatan sore kali ini yang menjadi mukadimah kita dalam tema baru kita, yakni ihsan terhadap binatang. Dan baik, beberapa pertanyaan sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari pendengar Radio Izzatul Khair yang ada di Ponorogo. Ada hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah semua binatang itu nanti masuk surga? Karena seperti yang kita ketahui, binatang itu tidak berakal. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Obat. Terima kasih pertanyaannya dari hamba Allah di Ponorogo melalui Radio Idaatul Khair. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Untuk masalah surga ataupun neraka, pahala ataupun siksa, nikmat ataupun azab yang akan diterima kelak di akhirat, itu hanya berlaku kepada al-mukallafun, berlaku untuk al-mukallaf, yaitu makhluk Allah yang diberi pembebanan, diberi kewajiban. Siapa mereka? Hanya manusia dan jin. Sampai malaikat pun tidak. Karena malaikat sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua apa yang diperintahkan Allah itu dijalankan dan tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah surga dan neraka itu adalah untuk manusia dan juga jin saja. Adapun binatang nanti setelah adanya qisas. Setelah adanya qisas, sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti binatang berupa kambing yang bertanduk ketika di dunia sering menzalimi, sering nanduk binatang atau kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat akan dikisas. Yang tadinya punya tanduk, dilepas tanduknya, tanduknya dikasihkan kepada yang tidak bertanduk, kemudian dibalas. Baru setelah itu Allah berfirman kepada mereka untuk menjadi apa? Turab, debu. Maka dari itu orang-orang kafir di akhir surat An-Naba berandai-andai ketika melihat betapa dahsyatnya siksaan api neraka. Apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andikan saya itu menjadi debu. Nah, ini. Itu andai-andaian yang tidak ada gunanya. Karena nanti selain manusia dan juga jin, yaitu binatang, itu akan difirmankan kepada mereka untuk menjadi debu. Allah Ta'ala alam besar.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Abu Hasna yang ada di Salatiga Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah boleh membunuh tokek? Apakah bisa dikiaskan bolehnya membunuh cicak? Dan apakah ini juga berpahala? Karena tokek ini juga sering membuang kotoran sembarangan di beberapa tempat di rumah nih Ustaz.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Abu Hasna yang ada Salatiga. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati Anda, sekeluarga dan seluruh pendengar Radio Bas dan juga Radio Idaatul Khair di Ponorogo semuanya. Berkaitan dengan masalah tokek, itu termasuk jenis al-wazagh. Al-wazagh, al-wazagh itu ya maksudnya tokek ya cicak. Dan itu termasuk salah satu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak dibakar oleh kaumnya, api sudah dinyalakan. Begitu besar kobarannya. Disebutkan bahwa seluruh binatang bumi itu meniup berusaha untuk memadamkan itu api. Kecuali satu, yaitu al-wazagh tadi. Al-wazagh yaitu ya tokek ya cicak. Sama. Itu yang malah meniup-niup api tersebut biar tambah besar. Maka kenapa kok diperintahkan untuk dibunuh? Dan berpahala bagi orang yang membunuhnya dengan satu pukulan. Ya, tapi sekali lagi ketika kita membunuh pun harus dengan cara yang baik. Sekalipun itu diperintahkan untuk dibunuh, misalkan membunuh tikus, misalkan membunuh ular, kalajengking, itu kan binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Dibunuhlah dengan cara yang baik. Maka nanti akan kita bahas sebagai mukaddimah kajian besok insyaallah. Sampai pun dalam masalah membunuh dan menyembelih, kita disuruh untuk ihsan. Wa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dzabhtum fahsinud dzibhah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Jadi itu sama hukumnya dengan cicak. Tidak dengan cara di kalau dulu waktu saya kecil suruh ditangkap, kemudian apa? Mulutnya disobek. Alasannya apa? Katanya ketika Rasulullah SAW sedang bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam dalam proses pengejaran orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah, ya. Katanya yang memberitahukan tempat persembunyian Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy, sampai salah seorang di antara mereka sampai di tempat di mana Rasulullah bersembunyi, katanya tokek, katanya cecak itu dengan suara cek 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 gitu. Tapi itu tidak ada riwayat yang sahihah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka karena bunyi cek-ceknya itu, artinya suara dari cecak tersebut, kemudian di cara membunuhnya dengan disobek mulutnya, itu tidak ada dalilnya. Tapi caranya adalah dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul. Itu yang sesuai dengan nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Satu pertanyaan lagi. Kali ini datangnya dari Bapak Yadi yang ada di Purwodadi, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya menjual bulu mentok atau bebek dan pada saat dicabuti bulunya itu hewannya masih hidup? Ini biasa terjadi di desa-desa, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Yadi yang ada di Purwodadi atas pertanyaan yang Anda sampaikan berkaitan dengan mencabut sesuatu ataupun mengambil sesuatu dari binatang. Dari binatang, apakah ini boleh ataupun tidak? Tergantung. Kalau seandainya sesuatu yang diambil dari binatang tersebut tidak ada unsur menyakiti, kemudian yang kedua, tidak menyebabkan binatang tersebut cacat, ya. Kemudian untuk sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Artinya misalkan ketika kita mengambil sesuatu dari binatang tersebut masih bisa hidup secara normal. Masih hidup secara normal. Artinya tidak ada seolah-olah yang kita ambil itu tidak begitu berpengaruh terhadap aktivitas kehidupannya sehari-hari. Maka tidak mengapa. Contoh misalkan yang namanya minyak misk itu kan dari cara pengambilannya itu kan dari seekor menjangan kijang, dan itu merupakan salah satu bagian yang ada di tubuh menjangan ataupun kijang tersebut yang pada dasarnya berasal dari darah, karena dikatakan innal miska min ba'di damil ghazali. Minyak misk itu berasal dari sebagian unsur darah yang ada di kijang ataupun menjangan tersebut. Itu diambil. Demikian juga misalkan mengebiri binatang untuk sebuah kemaslahatan. Untuk kemaslahatan enggak apa-apa. Kemudian memberikan misalkan stempel kepada binatang untuk menunjukkan ini punya siapa. Itu juga tidak apa-apa. Demikian juga mengambil. Selama itu tidak, sekali lagi, tidak ada unsur menyakiti dan mendzalimi binatang tersebut dan tidak memberikan madarat bagi binatang tersebut, maka tidak mengapa. Catatan yang ketiga, yang diambil itu adalah sesuatu yang bukan daging. Ya, kalau sesuatu itu daging, kemudian kita ambil, kemudian kita manfaatkan, maka itu bangke. Tidak boleh. Maquti aminal bahimati wa huwa hayyun fa huwa mayyitun. Segala sesuatu yang diambil dari binatang yang masih hidup, maka itu hukumnya bangke. Ya. Tapi kalau sekedar bulu, ya, sekali lagi bulu itu tidak mengapa, dengan catatan sekali lagi tidak menyakiti binatang tersebut. Tidak menyakiti binatang tersebut. Sebagaimana di sebagian tempat mungkin ya, bulu-bulu binatang domba karena mungkin saking lebatnya itu digunting terlebih dahulu dipotong gitu loh ya, tentunya tidak potong plontos, gundul plontos gitu, kasihan kedinginan kan, cuma diambil sebagian saja kemudian dimanfaatkan. Begitu kan ada sebagian domba memang sengaja dimanfaatkan bulunya ya, lebih daripada pemanfaatkan terhadap dagingnya. Demikian juga mungkin seperti mentok itu. Ya, tentunya yang diambil ya 1-2. Jangan sampai diambil semua, nanti di mana mentok itu jalan. Sekali lagi itu tadi dua bitnya itu ya. Tidak menyakiti tidak memberikan madarat, yaitu akan mengganggu kehidupan daripada binatang tersebut. Setelah itu, kemudian yang ketiga yang diambil itu bukanlah daging, potongan daging, karena itu hukumnya nanti bangke. Oleh karena itu, kalau saat itu boleh, maka menjualnya pun boleh. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang bermanfaat dan mubah di dalam pemanfaatannya, mubah ya, dimubah artinya diperbolehkan oleh syariat pemanfaatan benda tersebut, maka boleh untuk dijual. Yang penting ada manfaatnya, dan pemanfaatannya itu diperbolehkan oleh syariat, dan bukan termasuk barang-barang yang diharamkan. Ya, bukan termasuk barang-barang, jenis barang yang diharamkan oleh syariat, maka boleh diperjualbelikan. Demikian Pak Yadi yang ada perlu jadi, semoga bisa dipahami. Demikian yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan yang dibacakan. Mohon maaf, mungkin hanya 3 saja. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Aku luqali hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.